αυτοργανωμένη ραδιοφωνία σε απελευθερωμένες συχνότητες.
Ενάντια σε κάθε μορφή εξουσίας απέναντι στα κυρίαρχα μίντια και στην εμπορευματοποίηση της έκφρασης.
Εκπέμπουμε συλλογικά, αδιαμεσολάβητα, αντιεραρχικά.
Κάνουμε την πληροφόρηση όπλο μας.
Έχω στη μνήμη ότι συνέβη στα παλιά και ενώ εκεί έξω που φτιάχνονται οι συνειδήσεις
δώσουμε λίγο το μικρόφωνο, δεν άκουγα. Τώρα εντάξει.
Και ενώ εκεί έξω που φτιάχνονται οι συνειδήσεις λέω τραγούδια ακού πρώτα πριν μιλήσεις. Έχω στη μνήμη ότι συνέβη στα παλιά. Έχω συνείδηση και τα μάτια μου ανοιχτά, δώσ' μου βενζίνη. Ένα μπουκάλι και κερί να δεις πως κάνω την πόλη να μοιάζει με τη Ρώμη. Αυτοκράτορας τρελός παλιάτσος και ληστής μαζί να δεις πως γίνονται.
Καλησμέρα, είμαστε εδώ στο στούντιο 1431 AM στο ελεύθερο κοινωνικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Σε μια σειρά από διάφορες άλλες δράσεις που γίνονται σχετικά με δίωξη αρνητών και σχετικά με τις ενημερώσεις που τρέχουν, θα κάνουμε και εμείς με τη σειρά μας εδώ μια εκπομπή ενημέρωση και σχετικά με, συγκεκριμένα με το στρατοδικείο που επίκειται να γίνει τώρα την επόμενη Παρασκευή στο ρούφ του Μιχάλη Τόλη. Έχουμε εδώ δύο συντρόφους. Ναι. Καλημέρα.
Γεια σας. Ακουγόμαστε καλά.
Καλά ακούγεστε. Ναι.
Τέλεια, τέλεια. Ωραία.
Έχουμε εδώ δύο συντρόφους. Να
χαιρετήσουμε τους χιλιάδες ακροατές μας και τις ακροάτριες μας. Χαιρετίζουμε τους χιλιάδες ακροατές και ακροάτριες. Μίτσο, είδα τις ερωτήσεις.
Λοιπόν, έχουμε δύο σύντροφους λοιπόν από τα Γιάννενα, από το Ξυπόλυτο Τάγμα, να αναφέρουμε και αυτό. Να υπενθυμίσουμε πριν ξεκινήσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε εσείς να μας ακούτε, είτε και να επικοινωνείτε με εμάς εδώ. Μας ακούτε πλέον και από τα FM της πόλης 97 και 8. Μισό λεπτάκι.
Και εσύ το άδειο χάρη σε μένα το γιορτάζεις. Κάθε πρώτο Μαγιά το διασκεδάζεις. Κι αφού με ταύτισες με κάτι γιορτινό, εδώ στις μέρες μας θα στο γαμώ, θα στο χαλώ και στο βουνό. Θα ανέβω από την πείνα κι ας με θάλω, κι ας με θέλει η ιστορία ηττημένο. Κι ας με κρέμα σαν ρουφιάνια που με θέλανε να χάνω. Μαύρο κόκκινο το χώμα ποτισμένο. Μα εγώ επιμένω με το μυαλό μου οπλισμένο. Στη Μητρόπολη στα μπλοκ να περιμένω την κατάλληλη στιγμή. Μια σελίδα και μια σφαίρα, μια σελίδα. Και μια σφαίρα. Είναι η μνήμη ταξικίνου.
Είχαμε μείνει λοιπόν στο σημείο που αναφέραμε ότι εσείς μπορείτε να μας ακούτε είτε από τους 97,8 στο FM στη Θεσσαλονίκη, είτε από τους 14, τι λέω παιδιά, με αγχώσετε εδώ, ήρθατε από τα Γιάννενα, 1431 στα AM, χιλιόκυκλους, είτε από το site του σταθμού www.1431am.org, καθώς και κατά διάρκεια της συζήτησης αυτής μπορείτε να είτε να μας ρωτήσετε κάποια πράγματα, είτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω της ιστοσελίδας του σταθμού, όπου υπάρχει το φωνακτήρι και το contact, είτε μέσω του MSN μας, για όποιους μας έχουν κάνει άντι, είναι το radio1431am@hotmail.com, είτε τέλος το τηλέφωνο του σταθμού 231-099-6254, για κάθε οποιοδήποτε πιθανή παρέμβαση, ερώτηση και τα συναφή. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε έτσι σχετικά άμεσα, μιας και προφανώς ο χρόνος και ο δικός σας είναι σχετικά περιορισμένος. Θα ήθελες να μας πεις κάποια πράγματα έτσι πριν καταλήξουμε στο δικαστήριο που έπειτε, οπότε...
Ναι, βασικά πρέπει να πούμε κάποια πράγματα για τη συλλογικότητά μας. Το Ξυπόλυτο Τάγμα είναι μια συλλογικότητα η οποία δημιουργήθηκε έτσι το καλοκαίρι... προς χειμώνα του 2000, καλοκαίρι προς φθινόπωρο του 2010. Αφορμή για τη δημιουργία του ήταν η συζήτηση μεταξύ διαφόρων συντρόφων στα Γιάννενα, στους οποίους αργά ή γρήγορα θα έλεγε η αναβολή τους και με ποιους τρόπους θα μπορούσαμε να αρνηθούμε το στρατό και να τον αποφύγουμε. Η αλήθεια είναι ότι τότε γίναν δύο εκδηλώσεις ενημερωτικές πάνω στην Ολική Άρνηση Στράτευσης, μία με τον Ευάγγελο Μιχαλόπουλο και μία με τον Νίκο Καρανίκα, και οι δύο Ολικοί Αρνητές Στράτευσης. Μετά από αυτό έπεσε σχεδόν από τον ουρανό μία συλλογική δήλωση άρνηση στράτευσης από 7 άτομα, ένας εκ των οποίων ήταν από τα Γιάννενα. Αυτό αποτέλεσε καταλήτη, διότι μετά από αυτό αποφασίσαμε όλοι μαζί ότι πρέπει, εκτός ότι να λύσουμε το ζήτημα με τη θητεία και το στρατό που μας αφορούσε προσωπικά, θα έπρεπε να βρούμε και έναν τρόπο δόκιμο να στηρίξουμε αυτόν τον άνθρωπο που έκανε δήλωση. Και αποφασίσαμε συλλογικά ότι θα συστήσουμε αυτή την ομάδα, η οποία θα καλύπτει εμάς και όλους όσους θέλουν να προχωρήσουν στην ολική άρνηση στράτευσης. Και προχωρήσαμε σταδιακά σε μια επεξεργασία ενός κοινού λόγου πάνω σε διάφορα ζητήματα που αφορούν το στρατό και τη στράτευση και το μιλιταρισμό και τη στρατιωτικοποίηση της καθημερινής ζωής. Εκδώσαμε μια μπροσούρα που λέγεται «Πόλεμο στον πόλεμο», μια ταυτοτική μπροσούρα. Κάναμε ένα κύκλο εκδηλώσεων, παρουσιάσεων, συζητήσεων σε 11 πόλεις της Ελλάδας. Και όλα αυτά πριν ακόμα μας έρθουν τα χαρτιά για κατάταξη. Από το Σεπτέμβριο του 2011 και μετά άρχισαμε να μπαίνουμε στον κύκλο των δηλώσεων άρνησης στράτευσης, σε μια προσπάθεια πάντοτε συντονισμού με άλλους συντρόφους από άλλες πόλεις, ούτως ώστε να γίνεται με ένα μαζικό τρόπο αυτό. Αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο η ιστορία του Ξυπόλυτου Τάγματος.
Εντάξει, προφανώς περισσότερες πληροφορίες έχουν προϋπάρξει ούτως ή άλλως και προηγούμενες εκπομπές από εδώ, από το 1431, από μανέα μπορεί κάποιος κόσμος να τις βρει και στο ηχητικό αρχείο από εδώ. Αντίστοιχα, πολύ υλικό και από τις δράσεις και από και την μπροσούρα και από αντίστοιχα κείμενα που έχουν εκδοθεί μπορεί να βρει και στην ιστοσελίδα σας.
Ναι, η ιστοσελίδα μας, για όσους δεν ξέρουν, είναι xipolitotagma.squad.gr. Δεν είναι το φόρτι μας το ίντερνετ γενικά, οπότε δεν είναι και τόσο ωραίο site, αλλά έχει όλες τις πληροφορίες που θα ήθελε κάποιος για εμάς και για τους τρόπους που μπορεί να αρνηθεί το στρατό. Αυτά πάνω κάτω εισαγωγικά, αν θες να προσθέσεις και εσύ κάτι, Μίτσο.
Απλά να συμπληρώσω για όσους γνωρίζουν ότι έχουν πραγματοποιήσει 3 αντιμιλιταριστικά φεστιβάλ, στα οποία επιχειρούμε όσο μπορούμε να κάνουμε και επαφές με συντρόφους από άλλες χώρες. Για παράδειγμα, στο ένα είχε μιλήσει ένας σύντροφος από την Τουρκία, στο πιο πρόσφατο το Σεπτέμβρη ένας σύντροφος Γερμανός, που μας ενημέρωσε για τα του στρατού και του κινήματος εκεί πέρα. Και ότι έχουμε τρέξει 2 αρκετά μεγάλες καμπάνιες με αφορμή 2 στρατοδικεία που έγιναν στην πόλη μας, του Γεράσιμου Κοροναίου και του Δημήτρη του Νιώτη.
Αυτά συγκρούμε. Ενημερωτικά τελείως για αυτούς που μας ακούνε, μετά την εκπομπή που θα, μετά τη συζήτηση τη δική μας, θα ακουστεί η ηχογραφημένη εκδήλωση αυτή που πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο, δεν κάνω λάθος, στα Γιάννενα.
Με θέμα μιλιταρισμός και αντιμιλιταρισμός στη σύγχρονη Γερμανία.
Επομένως θα ακουστεί μετά.
Ωραία.
Μπορούμε να... Θα ήθελες να μας πεις τώρα κάποια πράγματα για τη δική σου περίπτωση συγκεκριμένα πριν επεκταθούμε γενικότερα.
Ναι, εγώ είμαι ανυπότακτος από τις 4 Μαΐου του 2011. Από τη μέρα που δεν παρουσιάστηκα στο στρατόπεδο, το οποίο ήταν τα τεθωρακισμένα στον Αυλώνα, που υπάγονται στην δικαιοδοσία του στρατοδικείου ΡΟΥΦ, θεωρούμε ανυπότακτος για το ελληνικό κράτος. Μου έχει ασκηθεί μια ποινική δίωξη για αυτό το αδίκημα για ανυποταξία σε ειρηνική περίοδο, καθώς έχει ενημερωθεί, όπως προβλέπει και ο νόμος, κατευθείαν η εφορία και μου έχει επιβάλει ένα διοικητικό πρόστιμο της τάξης των 6.000 ευρώ, απαιτητό από την εφορία και έχοντας επιτόκιο 1% κάθε μήνα. Στα πλαίσια μιας εκδικητικής και διευρυμένης ερμηνείας του νόμου περί ανυποταξίας σε ειρηνική περίοδο, που σημειωτέων θεωρεί το αδίκημά μας διαρκές και όχι στιγμιαίο. Υπενθυμίζω μόνο ότι η Χούντα, η κατάλυση του πολιτεύματος από τους συνταγματάρχες δικάστηκε από τα αστικά δικαστήρια τα μεταπολιτευτικά ως στιγμιαίο αδίκημα και όχι ως διαρκές με διάρκεια 7 ετών. Ως στιγμιαίο, το δικό μας το αδίκημα δικάζεται ως θεωρείται διαρκές. Λοιπόν, κάνοντας λοιπόν μια διευρυμένη και διοικητική ερμηνεία του νόμου, οι εισαγγελικές στρατιωτικές αρχές έχουν ξεκινήσει να βγάζουν εντάλματα σύλληψης για αυτό το πλημέλημα της ανυποταξίας, άμεσα εκτελεστέα, που σημαίνει ότι αυτό έχει ως αποτέλεσμα να συλλαμβανόμαστε στα πλαίσια της αυτόφορης διαδικασίας, ναι, ακόμα και αν έχει παρέλθει θεωρητικά 48 ώρες από την στιγμή τέλεσης του αδικήματός μας. Σε αυτά τα πλαίσια του αυτοφόρου συνελήφθη το Ιούνιο, 3 Ιουνίου, με τίγαγαν έτσι με προσωπική κλούβα πριβέ για πάρτι μου μόνο στην Αθήνα. Με βάλανε στο κελί 33 στο μεταγωγόν, γνωρίζοντας την μεγάλη ευαισθησία που έχει το Ξυπόλαιο Τάγμα για ζητήματα έμφυλου προσανατολισμού, με βάλαν στη γυναικεία πτέρυγα. Με κρατήσαν 2 μέρες εκεί πέρα, στο κελί 33, παρόλο που είχα όλες τις προϋποθέσεις που απαιτεί ο νόμος για να αφαιθώ ελεύθερος και στα πλαίσια του αυτοφόρου, δηλαδή μόνιμη δηλωμένη κατοικία, αποδεικτικά στοιχεία περί αυτού. Δεν αφέθηκα ελεύθερος, εξαντλήσαν πάνω μου όλο το 48ωρο και εν τέλει με αφήσαν να φύγω, προσδιορίζοντας μια τακτική δικάση μου. Ήρθε αυτή η εποχή να εκδικαστεί το αδίκημα στα πλαίσια της τακτικής δικασίας μου.
Ήταν για τον Ιανουάριο, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα έχει μεταφερθεί για τις 14 του Μάρτη, την επόμενη Παρασκευή.
Σωστά.
Στο Ρουφ.
Σωστά.
Στις 9 η ώρα το πρωί. Προφανώς πολλοί κόσμος που μας ακούει είτε από εκεί, είτε και από εδώ από Θεσσαλονίκη, ενδεχομένως θα θέλει να κατέβει αλληλέγγυος την ώρα του στρατοδικείου. Εντάξει, σας αναφέρουμε και εδώ ότι είναι πολύ σημαντικό, όπως και σε άλλες πολλές περιπτώσεις, να βρίσκεται κόσμος και μέσα στο στρατοδικείο και απ' έξω εκείνη την ώρα, για να μην φαίνονται, πόσο μάλλον οι περιπτώσεις των ανοιχτών στράτευσης, ως έτσι μεμονωμένα περιστατικά 2 ατόμων που εμφανίστηκαν, να δείχνουν μια μαζικότητα και εκείνη τη στιγμή.
Ναι, αυτό το θεωρούμε πολύ σημαντικό, γιατί αν μιλήσουμε για τον αριθμό των αρνητών στράτευσης, των ολικών αρνητών στράτευσης από το 90 και μετά, δεν μιλάμε για παραπάνω από 100 ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε μια διοικητική αντιμετώπιση τους, τόσο σε νομικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, το οποίο κατά την άποψή μας την ταπεινή σκοπό έχει να ανακόψει οποιαδήποτε πιθανότητα συλλογικής και μαζικής ανυποταξίας από το στρατό για πολιτικούς λόγους. Οπότε το να αντιλαμβάνεται ένα δικαστήριο ότι δεν έχει απλά έναν άνθρωπο μπροστά του, αλλά έχει έναν ολόκληρο πολιτικό χώρο ή κομμάτια ενός ολόκληρου πολιτικού χώρου απέναντί του, τα οποία έχουν στην ατζέντα τους τον αντιμιλιταρισμό εν γέννη, βοηθάει τόσο το να σταθεί κάποιος καλύτερα απέναντι στους δικαστές του, όσο και στη διάχυση του προτάγματος. Θα πρέπει δηλαδή και η άλλη πλευρά να αντιληφθεί ότι καθόποτε επιλέγει να διώκει αρνητές στράτευσης, δεν θα είναι μια υπόθεση που θα μένει στους 4 στίχους ενός στρατοδικείου.
Σίγουρα. Μπορούμε να περάσουμε σε λίγη μουσικούλα έτσι να ξεκουραστείτε κι εσείς και προχωράμε.
Ταξιδέψω από δυσανατολή, βορρά και νότο. Να γίνω εξαίρεση σε έναν κανόνα να σου φέρω. Πες και εσύ κάθε άρεση σηκώνει.
Είμαι ευγή και κατάρα όμως μαζί. Όταν ανήσα ξεχρεώνεις πρώτα απ' όλα τη σιωπή να ξεπληρώνεις μαζί και την απραξία. Κάθε εκδοχή που σε θέλει με μια άχρηστη ηρεμία.
Αρνούμε λοιπόν τον παντοδύναμο Θεό, ψέμα και αλήθεια. Αμφιβολίες ένα σωρό το στεναγμό για τις χαμένες πατρίδες. Αυτόν τον φόβο που γεννάει τις ελπίδες.
Αρνούμε και τον πολυβόλον, την αρετή την πορφύρη μου γη. Δεν την παπόχα και δικό μου θέμα να ρε γουράρω τον καημό. Το ταξικό μου μίσος μη γίνει προσωπικό.
Και ερωτεύω μ' αγαπώ δεν γίνομαι φυλακή. Αρνούμαι να παίξω ρόλο κατακτητή. Εξουσιαστική αφού είμαι γόνος και εγώ θα είμαι η άρνηση στην παράδοση που σέρνω.
Ενώ πιο πέρα τσαλώνω την ψυχή μου και το πνεύμα ως άρνηση. Ουσιαστικά δεν πέφτει σε κανένα τέρμα. 14 μάτια φοράω. Είναι άλλη μόνο μου αν χαθώ στις αντίρρησεις τη δίνει.
Γίνομαι δυσύλαβος στα χείλη ενός εργάτη και αυταπάτη στα σχέδια ενός δυνάστη. Στον κληρονάστη μια κατάληψη ερυπείου. Αρνούμε να δρω πολιτικά μόρους ενοικίου.
Ως άλλος μαθητής αρνούμε 3 φορές την πατρίδα τους γυρνά και δες. Πατρίδα μου είναι αυτή που μου θυμίζει το χώμα. Τα τραγούδια που δεν έχω γράψει ακόμα.
Κόμμα αρνούμε να πέσω σε κόμμα. Σε κάποιο γήπεδο, σε μια ληστεία, σε ένα πιώμα. Και κάτι ακόμα, ένα κόμμα που είναι στον δρόμο με αστέρια και σημαίες τόσο κόσμο.
Τέλος αρνούμε αυθεντίες και αρχηγούς. Βλέπω μονάχα νέους καρπούς στην ιστορία που με θέλει. Τιμένο νικητή, εγώ αρνούμε. Ζω στην τώρα εποχή.
Συνεχίζοντας εδώ την κουβέντα μας, ας περάσουμε και στο βασικό έτσι, ζήτημα το οποίο και ενδιαφέρει τον περισσότερο κόσμο και μάλλον είναι αυτό που ακούτε και συνέχεια είτε από τους πιο κοντινούς ανθρώπους, μιας και το ζήτημα έτσι, της άρνησης του στρατού έτσι μπαίνει σε πολύ βαθιά θεμέλια της ζωής έτσι που την έχουμε δομημένη σήμερα, είτε αυτό σημαίνει μανάδες, πατεράδες, είτε σημαίνει φίλοι, είτε οτιδήποτε άλλο. Οπότε μάλλον το να εξηγήσει κάποιος το γιατί επιλέγει να αρνηθεί να στρατευτεί είναι από τα ζητήματα που καλείται να απαντήσει και συνεχώς και έχουν και τη μεγαλύτερη σημασία.
Λοιπόν, το γεγονός ότι είμαστε μια συλλογικότητα ολικών αρνητών στράτευσης μόνο δεν είναι τυχαίο. Έχει να κάνει άμεσα με την επιλογή μας να ιεραρχήσουμε και να δώσουμε μια προτεραιότητα στο πρόταγμα της ολικής άρνησης στράτευσης. Αυτό γενικότερα συμβαίνει γιατί για μας η άρνηση στράτευσης συνδέεται άμεσα με όλες τις υπόλοιπες αρνήσεις στα υπόλοιπα κοινωνικά πεδία μέσα στον ταξικό ανταγωνισμό. Δηλαδή δεν τη βλέπουμε σαν κάτι ξέχωρο και αποκομμένο από τη δουλειά που κάνουμε γενικότερα σε σωματεία, σε καταλήψεις, στους χώρους δουλειάς, στις διαδηλώσεις κτλ. Επίσης ένα πολύ βασικό για μας είναι ότι η άρνηση στράτευσης δεν είναι κάποιο είδους δικαίωμα που μπορεί να διεκδικηθεί και να γίνει κάποια χρήση του. Είναι μια θέση μάχης. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν παλεύουμε για κάποιο, δεν αναπολούμε κάποιο κράτος δικαίου, δεν παλεύουμε για κάποια κοινωνία των πολιτών όπου θα απολαμβάνουμε περισσότερα δικαιώματα. Θεωρούμε ότι η πολιτική των δικαιωμάτων άλλωστε δεν αποτελεί κάποια λύση, κάποια διέξοδο στο καπιταλιστικό σύστημα εκμετάλλευσης, αλλά είναι ένα αφομοιωμένο μέρος. Για μας δηλαδή η ανιστράτευση είναι θέση μάχης των εκμεταλλευόμενων μέσα στον πόλεμο με τον πόλεμο των αφεντικών και των κρατών τους. Επίσης ένα πολύ βασικό είναι ότι βλέπουμε την ανιστράτευση σαν συνέχιση μιας διεθνιστικής παράδοσης στην Ελλάδα που μάλλον τα τελευταία χρόνια έχει κάνει έτσι μια κοιλιά, στο πούμε έτσι, και φαντάζει κάπως ξεχασμένη κάτω από διαφόρων ειδών πατριωτισμούς που επαναναδύονται μέσα στην κρίση.
Υπάρχουν αρκετοί λόγοι οι οποίοι μας οδηγούν σε αυτή την επιλογή. Φαντάζομαι ότι όλοι μπορούν να φανταστούν τους προσωπικούς λόγους που μπορεί να έχει ο καθένας και σίγουρα τους έχουμε υπόψη με αφορμή όλες τις εμπειρίες που έχουν εκφράσει όλοι αυτοί που αναγκάστηκαν να πάνε στο στρατό και καθόλου δεν τους άρεσε. Και σε αυτούς τους προσωπικούς λόγους δεν θα θέλαμε τόσο πολύ να σταθούμε, όσο θα θέλαμε να σταθούμε σε πιο πολιτικούς λόγους. Ο στρατός σε προετοιμάζει να γίνεις φωνιάς. Δεν σε προετοιμάζει να παίρνας κυριούλες απέναντι με τα ψώνια και να τις βοηθάς να ανεβούν τα σκαλιά. Αυτό κάνει ο στρατός που έχει πάει. Σκοτώνει, δολοφονεί, βιάζει, καταστρέφει, επιβάλλει ξανδραποδισμούς, είναι υπεύθυνος για γενοκτονίες, είναι υπεύθυνος για μαζικούς βιασμούς. Εμείς αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να συνενέσουμε. Αντιλαμβανόμαστε ότι όλα αυτά τα κάνει ο στρατός προς επίρρωση της κυριαρχίας των αφεντικών του, ο εκάστοτε εθνικός στρατός για την επίρρωση της κυριαρχίας των αφεντικών του. Εμείς αντιλαμβανόμενο τον εαυτό μας ως προλετάριους, δεν μπορούμε να υπηρετήσουμε τα αφεντικά και το μηχανισμό τους. Δεν μπορούμε να μπούμε σε μια διαδικασία προστασίας αυτού του κόσμου μέσω του στρατού, από τη στιγμή που δεδηλωμένα, μέσα από τις πολιτικές μας και κοινωνικές συλλογικότητες, στις οποίες συμμετέχουμε τις εργατικές, έχουμε διακηρύξει ότι θέλουμε να γκρεμίσουμε αυτόν τον κολόκοσμο και όχι να τον υπερασπιστούμε. Δεν μπορούμε να προστατεύουμε τα συμφέροντα των ταξικών μας εχθρών εντός ή εκτός επικράτειας. Δεν μπορούμε να φανταστούμε από μια αντιρατσιστική πλευρά ότι θα είμαστε εμείς αυτοί που θα σκοτώνουμε και θα διώκουμε μετανάστες στα σύνορα ή εμείς αυτοί που θα τους φυλάμε μέσα σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα θελήσουμε να συνεισφέρουμε στη διάχυση του εθνικισμού ή να προσθέσουμε ακόμα λίγη βαρβαρότητα στην ανθρώπινη ιστορία με το να μετατραπούμε εμείς σε ενδυνάμει δολοφόνους, σε ενδυνάμει βιαστές, σε ενδυνάμει υπερπολιτές.
Επίσης δεν είναι καθόλου ασήμαντο ότι ο εθελοντισμός και η τσάμπα εργασία των φαντάρων, είτε μέσω της κανονικής είτε και της εναλλακτικής θητείας, λέμε εμείς, θα πρέπει να ειδωθεί σαν ένα μέρος της συνολικότερης εκστρατείας υποτίμησης της εργατικής μας δύναμης. Και αυτό είναι επίσης κάτι στο οποίο δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε μέρος.
Ναι, από τη στιγμή που πολλάκις έχουμε βρεθεί είτε σε σωματεία είτε σε απεργιακές κινητοποίησεις, είτε σε εργατικές διεκδικήσεις, Πάντοτε θέλοντας να λειτουργήσουμε ως απεργοί και σπάστες και ποτέ ως απεργοσπάστες, δεν θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, στελεχώνοντας το στρατό, να είμαστε αυτοί που θα μας επιστρατεύσουν αύριο μεθαύριο, ή όπως έγινε δηλαδή στο παρελθόν, για να μαζέψουμε τα σκουπίδια όταν απεργούν εργαζόμενοι στην καθαριότητα, για να αναλάβουμε το έργο της μεταφοράς όταν απεργούν εργαζόμενοι, όπως για παράδειγμα με την απεργία στις συγκοινωνίες στην Αθήνα το 1991. Από μία άλλη σκοπιά, δεν μπορούμε να φανταστούμε ως αντιφασίστες τη συμμετοχή μας μέσα στο στράτευμα, ένα μηχανισμό ο οποίος αναπαράγει εθνικά ιδεώδη, αναπαράγει εθνικούς μύθους, αναπαράγει όλες τις σημασίες με τις οποίες είναι επενδεδημένη η φαντασιακή κοινότητα που λέγεται έθνος. Δεν θα μπορούσαμε να αποτελέσουμε σε καμία των περιπτώσεων ακόμα κάποια ονόματα στη λαμπρή λίστα των αγνώστων νεκρών στρατιωτών, τους οποίους θα μας τιμάνε με ένα στεφάνι,
σε κάθε εθνική επέτειο.
Σε κάθε εθνική επέτειο. Δεν θα μπορούσαμε δηλαδή να γίνουμε κρέας για οβίδες ή, ας το πούμε, ένα αριθμητικά στοιχεία τα οποία καταδίθονται στο τραπέζι όταν υπάρχουν διεθνείς ενδοκαπιταλιστικοί ανταγωνισμοί του τύπου, κοίτα να δεις, εγώ έχω 150.000 στρατιώτες και 200 αεροσκάφη, όχι, εγώ έχω 160.000 στρατιώτες και 400 αεροσκάφη. Αυτό είναι μια προσπάθεια κατάθεση κάποιων πολιτικών αιτίων. Φυσικά δεν εξαντλούνται εκεί. Δεν αναφερθήκαμε καθόλου στα προσωπικά, αλλά προσπαθούμε να δώσουμε μια εικόνα στο δυνατόν πιο πλήρη. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή, εγώ από την πλευρά μου, ως απόσταγμα των συζητήσεων της συλλογικότητας και της συνεισφοράς άλλων συλλογικότητων στον ευρύτερο αντιμιλιταριστικό λόγο, θα προσπαθήσω να τα αναπτύξω και στη διάρκεια του στρατοδικείου όλα αυτά ή μέρος αυτών.
Εντάξει, θα μπορούσαμε να μην εκτεθούμε, να εκταθούμε.
Να επεκταθούμε μάλλον.
Περαιτέρω σε αυτό το κομμάτι, μιας και έτσι ήταν συμπτυγμένα πολλά πράγματα μέσα σε αυτά που αναφέρατε. Αν και θα μπορούσα να αρχίσω να ρωτάω εδώ, κάνω στο δικηγόρο του Διαβόλου, και πώς θα γίνετε άνδρες, ρε παιδιά, άμα δεν πάτε στο στρατό, τέλος πάντων. Η κλασική ερώτηση που...
Να απαντήσουμε.
Μιλά εκ μέρους του συντρόφου Δήμου.
Αν μας ακούει ο σύντροφος Δήμος εκεί μακριά που είναι στα ξένα. Όχι, δεν είναι. Πώς το... Ναι. Αυτή η ερώτηση είναι σαν να λέει ότι όσοι δεν πήγαν δεν γίνανε άντρες, ή όσοι πήγαν γίνανε άντρες. Στα πλαίσια της έτσι πατριαρχικής και εθνικιστικής κοινωνικοποίησης εντός των σημερινών δυτικών κοινωνιών, νομίζουμε ότι αυτό το πρότυπο, το διπολικό, του άντρα επιβίτορα, του άντρα μαχητή, του άντρα προστάτη των δεσμών της κοινωνίας, και στην άλλη πλευρά της γυναίκας υποταγμένης που περιμένει στο σπίτι τον άντρα αγωνιστή μαχητή, η οποία λειτουργεί και ως κλωσσομηχανή που παράγει πολίτες σε καιρό ειρήνης, πιστούς στο κράτος που κάνουν το πατριωτικό τους καθήκον πληρώνοντας φόρους, και σε περίοδο πολέμου φτιάχνει τους super duper μαχητές που θα αγωνιστούν για τα όσια και τα ιερά της φυλής, αυτό το δίπολο εμείς δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε. Παρόλο που καταλαβαίνουμε πώς προκύπτει ιστορικά, πώς θεσμίζεται όλο αυτό το δίπολο, εμείς δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε. Αυτό το ερώτημα είναι σαν να λέει ότι οποιοδήποτε συνομήλικός μας στις χώρες της ευρωπαϊκής ζώνης που υποτίθεται εκείνη η πρόοδος, η δημοκρατία κτλ., που μπορεί να τους συναντάμε όταν έρθουν διακοπές στην Ελλάδα και δεν έχει πάει κανένας φαντάρος, ή όταν ταξιδεύουμε στο εξωτερικό, μάλλον αφού δεν υπέρχει υποχρεωτική στράτευση και δεν πηγαίνουν όλοι αυτοί, είναι σαν να λέει ότι αυτοί δεν είναι άντρες, δηλαδή είναι κάτι άλλο. Κάπως έτσι το έχω στο μυαλό τους. Εμείς όχι, αρνούμαστε ακόμα και αυτό, δηλαδή το να γίνουμε τα λεγόμενα αντράκια. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πώς αυτή η έκθεση της κακουχίας, αυτή η αντίληψη περί σκληραγώγησης μέσα στο στρατό, συνεισφέρει στην ανάπτυξη της δικιάς μας ψυχοσύνθεσης, των δικών μας ικανοτήτων, των δικών μας συναισθημάτων, μας ολοκληρώνει ως ανθρώπους, που κατά την άποψή μας ο άνθρωπος θα πρέπει να διατηρεί την ανθρωπινότητά του, δηλαδή τον σεβασμό για τον άλλον, τον σεβασμό για τις ελευθερίες του άλλου, την ανεκτικότητα, την ανοχή, την ειρηνική συνύπαρξη. Δεν μπορούμε δηλαδή να καταλάβουμε πώς αυτός ο μηχανισμός μπορεί να συνεισφέρει σε όλα αυτά. Και αν όντως είναι να γίνουμε αντράκια με την έννοια της εθνικιστικής πατριαρχικής κοινωνικοποίησης, όχι, ας μας λείπει, δεν θέλουμε.
Θυμάμαι στην Πάτρα, όταν είχαμε πάει για την πρώτη μας εκδήλωση, είχε γράψει ένας τύπος, ο Μαρκαδόρος, σε κάτι αφήσεις μας, στην Πάτρα πρέπει να ήταν έτσι. Είστε πούστιδες και τα λοιπά, δεν πάτε στρατό. Μάλλον ο τύπος αυτός ατύχησε, γιατί για εμάς τα μπέλες που έχουν να κάνουν με τις οξαλικές προτιμήσεις του καθενός.
Δεν θυχτήκαμε και διέλεγα.
Δεν βρισιάει.
Όχι, όχι.
Δεν βρήκε στόχο.
Όχι, δεν μας έθιξε καθόλου. Μας έκανε γελάσουμε.
Μια πάντως που ανέφερες τώρα σε αυτό που λέγαμε για τους υπόλοιπους τέλος πάντων Ευρωπαίους οι οποίοι δεν έχουν υποχρεωτική στράτευση, καλό θα ήταν να κάνουμε και μια τέτοια αναφορά έτσι πολύ σύντομη για κάποιους που ενδεχομένως δεν έχουν αντιληφθεί τι μπορεί να γίνεται γύρω του ή τέλος πάντων πώς κινούνται τα πράγματα. Ότι αυτή τη στιγμή υποχρεωτική στράτευση στην Ευρώπη έχουμε εμείς οι Κύπροι.
Ναι, τώρα εντάξει, μιλώντας με τι ώρες τώρα, η Ευρώπη το 25, το 32, Ευρωζώνη.
Σωστό και αυτό.
Σε κάποιες σκανδιναβικές χώρες, ας πούμε, υπάρχει κάποιο στρατό, με κάποιες διαφοροποιήσεις.
Ναι, υπάρχει κάτι στην Αυστρία, στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των χωρών δεν έχει υποχρεωτική στράτευση. Κάποιες χώρες έχουν πάψει να έχουν υποχρεωτική στράτευση γιατί αυτό επέβαλαν τα κινήματα άρνησης στράτευσης. Κλασικό παράδειγμα είναι το παράδειγμα της Ισπανίας. Κάποιες άλλες χώρες επειδή φέρουν βαρέως την ευθύνη για τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως η Γερμανία. Αν και εκεί, για να ακριβολογούμε, υπήρξε μια απόπειρα επανεισαγωγής της υποχρεωτικής στράτευσης, η οποία πάλι με όρους άρνησης χτυπήθηκε. Αυτό όμως λίγο πιο παλιά, δεν μιλάμε για προσλαντική, στο βάθος 25 ετίας, 30 ετών. Αυτό που είναι πιο ενδιαφέρον είναι ότι στην γειτονιά μας, δηλαδή αυτό που παρουσιάζει το ενιαίο αμυντικό δόγμα, το αμυντικό δόγμα της χώρας ως κίνδυνο από βορρά και έχει αναδιατάξει διάφορες στρατιωτικές μονάδες πυροβολικού προς το βορρά, είναι το ενδιαφέρον ότι σχεδόν καμία βαλκανική χώρα δεν έχει υποχρεωτική στράτευση. Δηλαδή ακόμα και η Σερβία που δέχτηκε βομβαρδισμούς το 1999 ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση, δεν έχει υποχρεωτική στράτευση. Η Βουλγαρία, επίσης που είναι και αυτοί οι ανάδελφοι, δεν μας αγαπάνε, δεν τους αγαπάμε, έχουμε και αυτά τα προβλήματα. Παρόλο που είναι χριστιανοί αυτοί, άλλο περίεργο τώρα, μην αγαπιούνται οι χριστιανοί μεταξύ τους. Στην Αλβανία επίσης. Αυτοί δηλαδή παρουσιάζονται ως εχθροί από βορρά.
Ως βασική εχθροί από βορρά.
Ναι. Έχει μένει η Τουρκία, αλλά η Ελλάδα με την Τουρκία είναι στο ΝΑΤΟ μαζί, είναι σύμμαχοι. Πώς γίνεται δύο σύμμαχοι τώρα να πολεμήσουν? Τι ταραβέρι είναι αυτό? Δύο χώρες οι οποίες συμπορεύονται εδώ και τόσα χρόνια. Δύο χώρες οι οποίες βρίσκονται σε τελωνιακή σύνδεση και συζητάνε μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συζητάνε για την ένταξη της δεύτερης, της Τουρκίας, για την πιθανή ένταξη με δικαιώματα πλήρους μέλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς μπορούμε να φανταστούμε δηλαδή ότι αυτοί είναι εχθροί? Δηλαδή, αν είναι έτσι εχθροί, τότε πώς είναι οι σύμμαχοι? Δεν το έχουμε καταλάβει. Δηλαδή, δεν πάνε τα ελληνικά στρατεύματα μαζί με τα τουρκικά και κάνουν ασκήσεις μαζί στα πλαίσια της συμμετοχής τους στο ΝΑΤΟ? Πάνε. Περί ποιας εχθρότητας μιλάμε? Αυτά για να βάλουμε και λίγο το ζήτημα των αντιπάλων, φεύγοντας λίγο από αυτό που ρώτησες ακριβώς για την υποχρεωτική θητεία.
Θα έλεγα να περάσουμε σε λίγη μουσική ακόμα.
Ναι, και ίσως να πούμε και λίγο κάποια παραπάνω πράγματα για την υποχρεωτική στράτευση στην Ελλάδα.
Βάζω το χι, βάζω ενοχή και την οργή. Βάζω το μίσο στην τροπή και μια στιγμή. Εσύ μου λες πως είσαι ενάντια στη βία. Εγώ σου λέω πως δεν έχει όρια η εξουσία. Λοιπόν, στην κοπελιά σου πως μιλά δικαιολογίες. Με βρισκές στην αγάπη της ξένα στο ισοζυγείο. Με τη βία απ' τους γονείς σου, με το στάνιο, άντε γαμίσου. Ύστερα πες μου, τους μετανάστες πως κοιτάς. Τοξικούς και κλέφτες συγχωράς. Για ομοφιλόφιλους, η άποψή σου. Για ιερόδουλες, άντε γαμίσου ξανά. Δεν αγριέψω ή να γελάσω μαζί σου. Η μυρωδιά σου μου θυμίζει τη βολή σου. Που δεν έχουνε εκείνη στα κελιά. Τι λες για δικαστές και αφεντικά? Για τους παπάδες, τους δασκάλους, τους γιατρούς. Πάνω σε γάβουλες ψυχές της βίας παίρνουν τους καρπούς. Παρακρατικούς και κρατικούς μηχανισμούς. Ασκούνε βία από την TV, τους ακούς.
Ασκούνε βία, τους ακούς. Σε βία, τους ακούς. μα ο φόβος. Άλλοι μόνο μας αν ταιριάζει με εξουσία. Πράξη αφίδρομη, σε κυριεύω δρόμος. Παίρνεις τη βία, θερίζεις βία. Ρέκο φαντίκα, από τράπεζες μηνύματα. Αυτοί οι θύτες, εμείς τα θύματα. Κι όλα τα μνήματα γεμάτα από ανθρώπια βγάλαν οι άρχοντες. Έξω τα χίλια σκυλιά. Νάτα, να τα πάλι ξανά στην Παλαιστίνη. Στο Ιράκ, στον τρίτο κόσμο τα παιδιά. Κι ας σου μοιάζει μακριά, κοίτα κοντά. Κορυδάλλος λευκά κελιά σε κιουριτάδες μια ουκά. Πες μου λοιπόν μετά απ' αυτά ξανά ότι σε κάθε είδους βία είσαι ενάντια. Μα πες το πρώτα στον εαυτό σου. Στο παιδί που ίσως είναι στο σπιτικό σου. Εγώ θα μείνω εκεί στον δρόμο να αντικρίσω τη βία τους. Με το δυο μέτρο θα μετρήσω που μου δίνουνε κλωτσιά. Εγώ θα δίνω μια γροθιά και όπου με θέλουνε φυτό εγώ θα κάνω σαματά.
Κάπου εδώ να υπενθυμίσουμε ότι ακούτε 1431 AM. Για όσους συντονιστήκαν τώρα, έχουμε μια συζήτηση εδώ και ενημέρωση σχετικά με την ολική άρνηση στράτευσης, μιας και σε επίκειται ένα στρατοδικείο στις 14 Μάρτη στο Ρουφ του Μιχάλη Τόλη. Εμείς θα συνεχίσουμε στο μεταξύ τη συζήτησή μας και μιας που συζητούσαμε λίγο πριν για τις χώρες οι οποίες έχουν μετατρέψει την υποχρεωτική του θητεία σε, ας το πω, μισθοφορία, έτσι, με λίγο ελεύθερη μετάφραση. Πάμε να δούμε λίγο το ζήτημα της υποχρεωτικής θητείας στην Ελλάδα. Πώς, γιατί, ακόμα.
Ναι, όντως στην Ελλάδα βλέπουμε να επιμένουν ιδιαίτερα στη συντήρηση του θεσμού της υποχρεωτικής θητείας. Αυτό συμβαίνει για μια σειρά από λόγους, οι οποίοι βέβαια χρήζουν και μιας συνολικότερης ανάλυσης. Να πούμε ότι είμαστε σε μια χώρα όπου ο στρατός από την ίδρυση και όλα στο νεοελληνικό κράτος είχε ιδιαίτερα πρωταγωνιστικό ρόλο. Αρκεί να δούμε το ρόλο του στρατού στον πρώτο παγκόσμιο, στους Βαλκανικούς και την τρομερή εκείνη επέκταση που συντελέστηκε στα σύνορα της χώρας μέχρι και μετά τον δεύτερο παγκόσμιο. Τα πανωτά πραξικοπήματα και τις χούντες που έχουν γίνει σε καιρούς πολιτικής ή κοινωνικής κρίσης, όπου πάντα ο στρατός έβγαζε την αστική τάξη από τα διέξοδά της. Αυτή η πορεία και αυτός ο σημαντικός ρόλος ίσως να έφαγε μια πρώτη σφαλιάρα μετά τη Χούντα, αλλά μάλλον εν τέλει αυτό ήταν προσωρινό, γιατί βλέπουμε σημερινή συγκυρία σε καιρό κρίσης και διεθνών ανακατατάξεων, η αξιοπιστία, ας το πούμε έτσι, του στρατού να επανέρχεται και μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας να αποδίδει ένα κύρος μέσα σε ένα γενικότερο μπάχαλο που μπορεί να βλέπουν, μιλώντας για λαμόγια πολιτικούς που δεν μπαίνουν φυλακή, αναξιοκρατία κτλ. Βλέπουν το στρατό σαν εκείνο το μέσο που θα μας δώσει την πειθαρχία και
τη
σταθερότητα που χρειάζεται μια τέτοια κοινωνία. Λανθασμένα βέβαια λέμε εμείς. Βέβαια επίσης υπάρχουν και ιδεολογικοί λόγοι που συντηρείται η θητεία, αρκεί να... Αυτό φαίνεται και από μια δήλωση που είχε κάνει ο Μημαράκης πριν 3 χρόνια, ο οποίος είχε πει πολύ ξεκάθαρα ότι θα μπορούσαμε ανά πάσα στιγμή να κάνουμε τη θητεία, να κάνουμε το στρατό μισθοφορικό. Δεν μας εμποδίζουν οικονομικοί λόγοι, αλλά πρέπει να τη διατηρήσουμε για να μαθαίνουν οι νέοι την προσφορά στην πατρίδα και θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε και εμείς και όλα τα υπόλοιπα πρότυπα που αναπαράγονται εκεί μέσα. Πέρα από το ιδεολογικό.
Εντάξει, υπάρχουν και νομίζω και κάποιοι άλλοι λόγοι που επιβάλλουν την ύπαρξη υποχρεωτικής θητείας. Υπάρχει ένας λόγος ο οποίος όλοι τον έχουν βιώσει, όσοι έχουν πάει φαντάρι, βλέποντας το πώς το στρατόπεδο αποτελεί μια πηγή πλούτου για την κοινωνία που περιβάλλει το στρατόπεδο. Δηλαδή τα κτέλ Εύρου έχουν βγάλει πολλά λεφτά από τους φαντάρους. Τα σουβλατζίδικα, αυτοί που νοικιάζουν σπίτια για τους ημιμόνιμους ή τους μόνιμους. Αυτοί οι οποίοι έχουν τα ίντερνετ καφέ, τα μπαρ, τις καφετέριες. Οι οποίοι έτσι με κάποιον τρόπο συνδέονται με το στρατό. Δηλαδή δεν είναι λίγες περιπτώσεις που το κλείσιμο ενός στρατοπέδου έχει γίνει αποδεκτό από τις τοπικές κοινωνίες ως συμφορά. Δηλαδή κάτι ανάλογο του ήρθε πανεπιστήμιο στην πόλη μας, έκλεισε το πανεπιστήμιο, πω, τι θα κάνουμε τώρα. Όσο και σας φαίνεται εντύπωση, όταν έκλεισε το κέντρο νεοσυλλέκτων στην Άρτα, ή φημολογείται το κλείσιμό του, τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ από την Ήπειρο, Γιάννενα, Άρτα και Πρέβεζα, βγήκαν να κάνουν ερωτήσεις στη Βουλή και να πούνε γιατί κλείνει αυτό το πράγμα εδώ, τοπικές κοινωνίες. Δεν βγήκε να χαιρετήσει ότι από πώς στρατιωτικοποιείται μια περιοχή. Επίσης, ένας άλλος λόγος είναι ότι Ο στρατός μέσα της πειθαρχίας του σε προετοιμάζει και για το... σε πειθαρχεί κατά μία έννοια και για τη μετέπειτα εργασιακή του πορεία. Δεν είναι καθόλου άστοχο το σύνθημα που έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές, φαντάρος στο σχολείο, φαντάρος στο στρατό, φαντάρος κάθε μέρα για το αφεντικό. Από ανθρώπους που έχουν πάει φαντάρι, στο επιχείρημα που πολλές φορές έχουν εκφράσει στους ανωτέρους τους, εντάξει τώρα μας ξυπνάσαμε στις 6 ώρα, τι λόγος υπάρχει, λέει αύριο άμα θα πας σε μια δουλειά για ένα αφεντικό, εντάξει μας ξυπνάσαμε στις 6. Άμα σου πει να κάνεις αυτό στα πλαίσια της εργασιακής σου σχέσης, δεν θα σφουγγαρίσεις, δεν θα καθαρίσεις, άμα δουλεύεις π.χ. καθαριστής, δεν θα εκτελέσεις την εντολή. Σε προετοιμάει δηλαδή, φτιάχνει τα κορμιά και τα μυαλά για αυτό το λόγο. Επίσης φτιάχνει τα κορμιά και τα μυαλά όχι τόσο κατά ανάγκη ικανά για να πολεμήσουν, όσο πρόθυμα να συστρατευθούν στην αναγκαιότητα του πολέμου. Δηλαδή, ναι, δηλαδή δεν είναι, φανταζόμαστε, έχουν κάνει μια κριτική και κάποιοι σύντροφοι ότι σε μια κοινωνία μαλθακή που ο θάνατος δίνει και παίρνει στα video game, αλλά ο άλλος κατά τα άλλα είναι μπουχέσας του καναπέ, πολύ δύσκολα θα παραχθούν εκείνες οι μηχανές πολέμου που θα πάνε και θα μασάνε σίδερα, θα καταπίνουν σφαίρες και θα φτύνουν φωτιά. Μάλλον μιλάμε για κοινωνίες πιο μαρθακές, δηλαδή βλέπουν κανένα τρακάρισμα, βλέπουν λίγο αίμα κάτω και κάπως λένε πω τι έγινε. Μιλάμε για τις δυτικές κοινωνίες δηλαδή. Οπότε ίσως ο στρατός να μην τους προετοιμάζει τόσο πολύ για να γίνουν οι δολοφόνοι της πρώτης γραμμής. Όχι πως δεν προετοιμάζει και τέτοια σώματα, αλλά πιστεύουμε ότι βάζει την κοινωνία σε μια λειτουργία να συστρατευθεί πίσω από την αναγκαιότητα του πολέμου, όποτε και αν τα αφεντικά το βγάλουν από το μανίκι τους ως χαρτί.
Είτε μέσω της συνένεσης, είτε μέσω της απάθειας.
Ναι, είτε μέσω της συνένεσης, είτε μέσω της απάθειας. Είτε μέσω της, ας το πούμε, της ενσωμάτωσης προτύπων, όπως είναι του... Αυτό το φοράω χακί ρούχα, ντύνομαι με ένα συγκεκριμένο τρόπο.
Κοντοκουρεύομαι.
Ναι, και εκτός κοινωνίας. Πάω στα γυμναστήρια έχοντας αυτό, ή πάω παίζω paintball και έχω μέσα μου αυτή την κουλτούρα του τη στρατοκαβλέ. Δηλαδή σαν να προετοιμάζεται ολόκληρες φουρνιές ανθρώπων να δένονται σε αυτό το άρμα ότι ο στρατός είναι εγκυητής και επιλυτής προβλημάτων. Το πώς θα το επιλέξουν τα αφεντικά μας και θα μας πούν να πάμε να σκοτωθούμε. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με την, επιθυμία και την αναγκαιότητα των αφεντικών να κρατήσουν στρατούς, έχει να κάνει, νομίζουμε εμείς, με την θέση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα. Δηλαδή, κάθε κράτος που οργανώνει το στρατό του θα πρέπει να δει ποια είναι τα πεδία μάχης εντός των οποίων ενδεχομένως μπορεί να εμπλακεί. Ναι, εμπλακεί, ναι. Αν μιλάμε για μια δύναμη η οποία είναι τόσο ισχυρή που λειτουργεί με όρους υπερπόντιας σύγκρουσης, όχι σύγκρουσης στα σύνορά της, π.χ. οι Ηνωμένες Πολιτείες, την ενδιαφέρει να έχει ένα στρατό τόσο καλά εξοπλισμένο, τόσο καλά εκπαιδευμένο, που θα μπορεί να επέμβει σε κάποια άλλα σημεία του πλανήτη. Δηλαδή τα στάνταρς που βάζει για την ύπαρξη και λειτουργία και διατήρηση του στρατού είναι άλλα. Επέναντι σε ένα άλλο κράτος όπως είναι το Ισραήλ, που γύρω-γύρω έχει τα πεδία που θα μπορούσαν να γίνουν πιθανές μάχες, τα έχει ακριβώς δίπλα στα σύνορά του, έχει μια υποχρέωση να διατηρεί και αυτούς που θα μπουν στην χερσαία εμπλοκή. Δηλαδή στη μάχη όχι και σε αποστάσεως, αλλά στη μάχη εκ του συστάδιν. Οπότε εκεί πέρα χρειάζεται μια πληθώρα ανθρώπων τύπου ανθρώπινο φράγμα που θα φράξει τον άλλο στρατό ή θα πατήσει πάνω από τον άλλο στρατό. Γιατί όσες βόμβες να ρίξεις από ψηλά, κάποια στιγμή πρέπει... Ας έριχναν οι Αμερικάνοι όσες βόμβες, τον ΝΑΤΟ, ας έριχναν όσες βόμβες ήθελε στη Βαγδάτη. Κάποια στιγμή πρέπει να πατήσει το πόδι του εκεί κάτω. Αυτό δεν θα το κάνει ένας πύραυλος, αυτό πρέπει να το κάνουν άνθρωποι. Οπότε, αναλόγως και τι παιδεία έχεις, φτιάχνεις και λίγο το στρατό σου. Εμείς θεωρούμε πως δεν έχουμε ξεφύγει, έτσι ας το πούμε, από την εποχή των πολέμων. Είναι βλακή να το πιστέψει αυτός κάποιος επειδή δεν είδε πόλεμο τα τελευταία 15, 20, 30 χρόνια ή δεν θέλει να δει. Γιατί η Ελλάδα είναι εμπλεκόμενη σε πολέμους. Δηλαδή κακά τα ψέματα. Και στο Ιράκ είναι εμπλεκόμενη και στο Αφγανιστάν.
Μακριά από τα σύνορά της.
Θα έλεγε κάποιος και πολύ
πάνω
κοντά.
Μακριά από τα μάτια μας.
Ναι, ναι. Τώρα τα μάτια μας είναι δεν θέλουν να δουν. Δεν βλέπουν. Δεν ξέρω υπάρχει προπένταση με καπνού, δεν ξέρω τι. Ίσως συμβαίνουν και τα τρία για διάφορα κομμάτια του πληθυσμού. Λοιπόν, επειδή εμείς θεωρούμε ότι δεν ξεφύγαμε ποτέ από την εποχή των πολέμων, πρόσφατο παράδειγμα είναι το 99 στη γειτονιά μας στην Σερβία, ή η καταστολή μέσω του στρατού της ένοπλης εξέγερσης στην Αλβανία το 97, ή και τώρα η πιθανότητα εμπλοκής σε πολεμικές αναμετρήσεις στην Ουκρανία. Δεν μας φαίνεται καθόλου περίεργο να βγει ο Βενιζέλος και να πει: εδώ έχουμε 150.000 Έλληνες. Έτσι γενικά και αόριστα. Και πρέπει να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας εκεί. Πρέπει να στείλουμε και εμείς στρατό, άμα χρειαστεί να πάει δύναμη εκεί πέρα να πολεμήσει. Άλλο ελληνικό στρατό είχε ξαναστείλει αποσπάσματά του στην Ουκρανία το 1919 για να καταπνίξει την επανάσταση των Πολσεβίκων. Εντάξει, τώρα από μια άλλη μεριά μπορεί να ξαναστείλει. Οπότε εμείς λέμε ότι δεν είμαστε και τόσο μακριά. Το καλοκαίρι ο Βενιζέλος έλεγε ότι ναι, να πάμε να εμπλακούμε στο Λιβάνο. Πίεζε γι' αυτό. Στη Λιβύη είναι πλάκι. Μπορεί να μην έριχνε σφαίρες ο ελληνικός στρατός, αλλά έκανε την επιμελητία. Προμήθευε δηλαδή με διάφορα πράγματα το στρατό. Έκανε το logistics, έδινε βάσεις, ένα αέριο χώρο. Πράγματα που αν δεν τα είχε αυτός που πατάει τη σκανδάλη, που ρίχνει τη βόμβα, που δεν θα μπορούσε κιόλας να την το κάνει. Ναι, δηλαδή υπάρχει από πίσω ένας ολόκληρος μηχανισμός. Εμείς λέμε λοιπόν ότι τα ελληνικά αφεντικά και αυτοί οι στρατοκράτες δεν σκέφτονται με όρους που μας μαθαίνουν στα σχολεία. Αν όλα τα παιδιά της γης ενώναν τα χεράκια τους, τι αγαπημένοι που θάμασαν. Σκέφτονται με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο και σκέφτονται έτσι και μακροπρόθεσμα. Οπότε λένε αυτοί οι άνθρωποι, αν εμείς ποτέ μπούμε σε μια εμπλοκή πολεμική, πού θα γίνει αυτό? Θα γίνει για παράδειγμα στο Σουέζ, θα γίνει για παράδειγμα, στα νησιά Φόκλαντ? Όχι, δεν θα γίνει τόσο μακριά. Θα γίνει εδώ, γύρω-γύρω στη γειτονιά. Τι χρειάζομαι εγώ για το γύρω-γύρω? Ανθρώπους που μπορούν να εμπλακούν στην μάχη εκ του συστάδιν. Έχει λοιπόν και μια τέτοια χρήση. Υπάρξει.
Να σημειώσω θετίες. Μόνο ότι αυτό που λέμε, δηλαδή ότι η Ελλάδα έχει πιθανά πολεμικά πεδία δίπλα της, στα σύνορά της, δεν θα πρέπει να παρεξηγηθεί, γιατί ακριβώς το ίδιο μπορεί να μας λένε και τα αφεντικά και οι ίδιοι υπουργοί. Δηλαδή ότι τι μας λέτε, εδώ έχουμε κακόβουλους γείτονες και τα λοιπά, πρέπει να έχουμε στρατό. Εμείς προφανέστατα χρησιμοποιούμε αυτό το επιχείρημα αντίστροφα, γιατί τώρα το αν απειλούμαστε. Εμείς, η Ελλάδα τέλος πάντων από την Αλβανία, είναι κάτι το αστείο. Και το ποιος
από τη Μακεδονία.
Από τη Μακεδονία. Το ποιος έχει πραγματικές και ρεαλιστικές επεκτατικές βλέψεις στην ευρύτερη περιοχή, μάλλον είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, πρόκειται για τη δική μας εντός εισαγωγικών χώρα.
Συμπληρώνοντας αυτό το επιχείρημα που λέω, Μίτσο, για να μην πέσουμε σε αυτή τη λούμπα, είναι ότι εμείς αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας ως εχθρό κάθε στρατού, ξεκινώντας βέβαια από το δικό μας. Και λέμε ότι στα πλαίσια των γεωπολιτικών συγκρούσεων και ανακατατάξεων θα κληθεί ο ελληνικός στρατός να προφυλάξει τις επενδύσεις του ελληνικού κεφαλαίου στην ευρύτερη περιοχή. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο ότι μέσα των ανακατατάξεων που έγιναν στον τραπεζικό τομέα πλέον υπάρχουν μόνο 4 συστημικές τράπεζες. Και κάνα 2, 3, 4, 5 συνεταιριστικές αμεληταίου χαρακτήρα. Αυτές οι 4 δεν είναι τυχαίο ότι είναι και αυτές που είχαν. Οι μοναδικές που είχαν στα Βαλκάνια υποκαταστήματα. Αν έκλεινε μία από αυτές εδώ σαν μητρική, δεν θα μπορούσε να υπάρχει το υποκατάστημα. Οπότε, δηλαδή, η κατάκτηση μεριδίου αγοράς στον τραπεζικό τομέα, δηλαδή σαν λογιστήριο του καπιταλισμού στα Βαλκάνια, κατευθείαν αυτό το μερίδιο θα χανόταν. Αυτό όμως το μερίδιο τώρα είναι υπαρκτό. Όπως υπαρκτό είναι το μερίδιο που μπορεί να έχουν οι ελληνικές εταιρείες που κάνουν μεταποίηση, απλά φασονάδικα τα οποία έχουν μετακινηθεί πάνω από τα βόρεια σύνορα. Ολόκληρα βενζινάδικα, άμα πάρει κάποιος τα κυκλοφορεί στα Βαλκάνια, βλέπει παντού βενζινάδικα ECO. Μπορεί να δει δρόμους που ανακατασκευάζονται από τον Άκτορα ή από την JP Avax ή από το Σαραντόπουλο. Αν πάει λίγο πιο πάνω στο Κόσοβο, καθόλου τυχαία, εδώ ο κύριος Μυτιλινέος έχει πάρει κάποια ορυχεία. Ο κύριος Βερόπουλος είναι πολύ, πολύ δυνατός παίχτης όσον αφορά το λιανεμπόριο, οπότε και τη διατροφική αλυσίδα. Μεγάλοι γεωκτήμονες της Λάρισας, κάποιοι το παίζουν και οι κομμουνιστές δηλαδή, έχουν κάνει επενδύσεις στο σιτοβολόνα της Ευρώπης, στη Ρουμανία. Μπαίνει δηλαδή το ελληνικό κεφάλαιο, έχει αναπτυχθεί σε πάρα πολλούς τομείς. Αν κάτι από όλα αυτά στραβώσει, προφανώς δεν θα τους πούνε «Αχ, σας παρακαλώ, μας πειράζεται». Στην απέναντι πλευρά, δηλαδή στα άλλα αφεντικά που θέλουν για λογαριασμό τους όλο αυτό το πλούτο, θα καλέσουν τον μηχανισμό που λέγεται στρατό, δηλαδή εμάς. Εμάς συγκεκριμένα για να μας καλέσουν, δηλαδή δεν γίνεται, αλλά ναι, θα καλέσουν, ας το πούμε, όλους αυτούς που προορίζουν για εκεί. Και τους στρατεύσιμους και τους ικανούς προς στράτευση, όλους. Τους πούνε, ελάτε να πολεμήσετε. Και θα βρουν κάτι να πούν. Δηλαδή, μπορεί την ώρα που θα λένε για το ορυχείο, που η πραγματικότητα θα είναι το ορυχείο στο Κόσοβο, θα μας πούνε για μια εκκλησία χριστιανική στο Κόσοβο που δεν. Που δεν μας αφήνει, δηλαδή, να μας πούν κάτι τέτοιο.
Δεν είναι δύσκολο να βρεθεί τίποτα σαν έτσι, προσχηματικά.
Αυτά λίγο έτσι, με λίγο γεωστρατηγική, λίγο... λέγοντας γεωστρατηγική, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Αλβανία, με την καινούργια της ηγεσία που πρέκυψε από τις εκλογές του Ιουνίου, για να καθορίσει την ΕΟΣ. Στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας. Πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, γιατί υπάρχουν διάφορα πλάνα για διάφορους αγωγούς μεταφοράς υδρογονανθράκων και πετρελαίου, οι οποίοι θα συνδέουν τη Βαλκανική με την Αδριατική. Ωραία, πάνω σε ποιανού το χωράφι θα περνάει αυτό, το ελληνικό ή το αλβανικό? Δεν πάνε πολλοί μήνες, 4-5. Η πρεσβεία του Αζερβαϊτζάν στην Ελλάδα ανακοίνωσε την υπογραφή του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου TAP, τώρα δεν ξέρω πώς ακριβώς αν λέγεται TAR στα ελληνικά ή TAP στα αγγλικά.
Νομίζω
TAP, ναι. Το οποίο θα μεταφέρει το αζέρικο φυσικό αέριο. Περνάει μέσα από αυτή εδώ την χώρα. Ο κύριος εκεί, ο πρέσβης, είπε ότι έτσι, για λογαριασμό της εταιρείας που διακινεί το φυσικό αέριο και το βγάζει από τα έγκατα της γης, να δηλαδή πως ταυτίζεται κυβέρνηση, κράτος, με οικονομικά συμφέροντα, ναι. Δεν μίλησε, ας το πούμε, εκπρόσωπος τύπου της εταιρείας, μίλησε ο πρέσβης. Είπε ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει και η χώρα από την οποία θα περνάει και χώρα αποθήκευσης φυσικού αερίου, με σκοπό να δημιουργηθούν κόμβοι για να φύγουν οι αγωγοί μέσα στα Βαλκάνια, για να πουλιέται. Στην περιοχή μας, στα Γιάννηνα, από όπου εμείς καταγόμαστε.
Οπότε όταν μιλάμε για τέτοιας τεράστιας αξίας και σημασίας έργα και επενδύσεις, ποιος θα κληθεί να εγγυηθεί για την προστασία τους, αν όχι ο ελληνικός στρατός?
Ναι, δεν θα γίνει μια επίκληση στην καλοσύνη. Θα γίνει μια επίκληση στα όπλα. Άλλο παράδειγμα, στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων, όπως και στο Κατάκολλο, αλλά ας μιλήσουμε για τα Ιωάννινα, υπογράφηκαν συμβόλαια τα οποία δίνουν το δικαίωμα σε κάποιες εταιρείες, σε κάποιες κοινοπραξίες, να κάνουν έρευνες για ανέβρεση πετρελαίου και υδρογονανθράκων. Πριν 2,5 εβδομάδες, 3, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι ναι, όντως υπάρχουν κοιτάσματα, ναι, όντως είναι εκμεταλλεύσιμα, ναι, όντως θα δώσουν στη χώρα μας. Το μας καταλαβαίνετε πώς το χρησιμοποιούμε. Θα δώσουν στη χώρα περί τα 150 δις ευρώ τα επόμενα 20-25 χρόνια.
Τι λες, παιδί μου?
Είναι πολλά λεφτά. Εγώ και εσύ θα τα πάρουμε. Περίμενε. Όπως αυτοί οι καβαλιώτες που έχουν τα κοιτάσματα του πρίνου.
Δεν βλέπεις όλοι...
τη βενζίνη με 50 λεπτά την παίρνουν αυτοί. Δεν την παίρνουν 1,5 ευρώ, 1,60, 1,70, την παίρνουν 50 λεπτά αυτοί. Δεν βλέπεις οι αγαπητοί μας Νιγηριανοί. Είναι εκεί πέρα στη Νιγηρία που έχει
τρομερά κοιτάσματα.
Είναι όλοι πλούσιοι. Δεν χρειάζεται να μεταναστεύσουν. Δεν έγινε κανένας πόλεμος γύρω από τις πετρελοπηγές, τις οποίες έτυχαν
κατά.
Δεν καταστράφηκε κανένα περιβάλλον φυσικό από την BP ή την Exxon.
Όπως εδώ στις σκουριές τις δικές μας, οι μισοί είναι πλούσιοι, οι άλλοι μισοί είναι χαζοί και πολεμάνε ενάντια. Δεν ξέρω το συμφέρον τους.
Σωστό. Χρυσό έχουν εκεί πέρα. Φλουριά. Εγώ τώρα που το λέω, μήπως να πάμε στρατό να γίνουμε άντρες, να πάρουμε και μια πλούσια νύφη από τις σκουριές με φλουριά, χρυσό. Μήπως, πώς
γιατί
το λέμε?
Όχι, γιατί.
Ναι, μας έχετε ανοίξει καινούργια τώρα οπτική.
Οπτική.
Πώς θα παρατήσουμε, τι θα κάνουμε, δεν ξέρω. Τι είπατε τώρα? Λοιπόν, αυτά τώρα τα κοιτάσματα πετρελαίου, δηλαδή γύρω από τα Γιάννα, ποιος θα τα φυλάξει, δηλαδή? Η Group 4 Security.
Πολλά λεφτά.
Πολλά λεφτά.
Πολλά λεφτά για να τα φυλάξει η Group 4 Security. Είναι πάρα πολύ ωραίο το ζήτημα που έχετε ανοίξει εδώ και δίνει. Έτσι, αρκετές από τις πληροφορίες που δεν έχουμε συζητήσει πολύ πάνω στο ζήτημα του στρατού. Εγώ θα έλεγα να το κρατήσουμε κάπου εδώ το συγκεκριμένο κομμάτι για να μπορέσουμε να επεκταθούμε και λίγο περισσότερο. Πριν περάσουμε σε λίγη μουσική, έτσι μας έστειλε και ένας ακροατής πάνω στο ζήτημα που λέγαμε προηγουμένως, ότι τα στρατόπεδα δίνουν έτσι και χρήμα και ζωή εντός εισαγωγικών σε πάρα πολλές περιοχές. Τώρα τον Αύγουστο που είχε ανακοινωθεί ότι θα κλείνουν τα στρατόπεδα στη Φλόρινα, νομίζω στο Μίντεο, αν διάβασα καλά. Ότι βγήκαν εκεί οι δημοτικοί σύμβουλοι, παρετούνταν, γινόταν εκεί ιστορίες τέτοια μαμού, για να μην φύγει το στρατόπεδο από την περιοχή, μην χάσουμε Τα ωραία χρήματα μας αφήνει. Τώρα παιδιά μπορεί να μείνουν εδώ μετά.
Αντιμιλιταριστές και στο αμίντιο δηλαδή.
Ναι. Και εκεί λοιπόν.
Ωραία, πάμε λίγο για διάλειμμα να... και να πούμε και κάτι μετά ακόμα.
Βενζίνη, ένα μπουκάλι και κερί. Έχω στη μνήμη ότι συνέβη στα παλιά. Και ενώ και έξω που φτιάχνονται οι συνειδήσεις. Και ενώ και έξω που φτιάχνονται οι συνειδήσεις, λέω τραγούδια που πρώτα πριν μιλήσεις. Έχω στη μνήμη ότι συνέβη στα παλιά. Έχω συνείδηση και τα μάτια μου ανοιχτά, δώσ' μου βενζίνη. Ένα μπουκάλι και κερί να δεις πως κάνω την πόλη να μοιάζει με τη Ρώμη. Αυτοκράτορας τρελός παλιάτσος και ληστής μαζί να δεις πως γίνονται χαρακόμματα οι δρόμοι και κάτι ακόμη. Ένα στόμα σαν του Βαραβά. Κι ας πληρώσει άλλος τις αμαρτίες μου, ξανά φτιάχνω φατρές, προπαγανδίζω τη λευτεριά με το σπαθί μου, την κερδίζω. Μπαίνω σε κλίκα με ληστές της Βαβυλώνας, να με θυμάται σαν μοίρασμα ο αιώνας. Μικρός κανόνας στη δικιά τους την εξαίρεση και στο μυαλό τους η εξέγερση. Δώσ' με εποχή και σου δίνω μια στιγμή. Απ' τον ήρω μου το μυαλό μου ότι μπορεί να θυμηθεί. Κι αν με θέλεις πειρατής γίνομαι τώρα. Κι ας λένε ότι ο Κολόμβος ανακάλυψε μια χώρα. Είναι η μνήμη ταξική μου, με βοηθάει να υπάρχω. Είναι ό,τι έχω και δεν έχω. Διαβάζω γράφω 400 για να τα έχω. Με λιγοργή εδώ αντέχω. Την καρδί που με θέλει νεκρό. Έρχεται μπόρα. Έρχεται μπόρα. Λύνω εξισώσεις, μην λυγώ. Ανορθόδοξος τρελός, την πειρά για να καλώ. Την καρδί που με θέλει νεκρό. Γιατί τους μοιάζω για μου το αναρχικό. Όμως δεν βάζω μυαλό κι ας με βαφτεί σαν άθλιο. Αφού τους παίρνω και θερίζω το χωρίζω. Το μοιράζω και τις σκέφτομαι το αύριο. Ένα μυρμήγκε να με λύσει το πιο άγριο. Κοίτα και εσύ το αύριο, χάρη σε μένα το γιορτάζεις. Κάθε πρώτο Μαγιά το διασκεδάζεις. Κι αφού με ταύτισες με κάτι γιορτινό, εδώ στις μέρες μας θα στο γαμώ, θα στο χαλώ και στο βουνό. Θα ανέβω από την πείνα κι ας με θάλω κι ας με θέλει η ιστορία ηττημένο. Κι ας με κρέμα σαν ρουφιάνι αφού με θέλανε να χάνω. Μαύρο κόκκινο το χώμα ποτισμένο. Μα εγώ επιμένω με το μυαλό μου οπλισμένο. Στην Μητρόπολη στα μπλοκ να περιμένω την κατάλληλη στιγμή. Μια σελίδα και μια σφαίρα, μια σελίδα και μια σφαίρα. Είναι η μνήμη ταξική μου, με βοηθάει να υπάρχω. Είναι ό,τι έχω και δεν έχω. Διαβάζω γράφω 400 για να τα έχω. Με λιγοργή εδώ αντέχω.
Είπαμε να συνεχίσουμε για λιγάκι ακόμα, μιας και πρέπει να σας αφήσουμε, ή μάλλον εσείς να μας αφήσετε σε λίγο. Πριν ξεκινήσουμε, να υπενθυμίσω ότι και το Σάββατο εδώ στη Θεσσαλονίκη, για όσους μας ακούνε, θα γίνει μικροφωνική ενημέρωση και αλληλεγγύης προφανώς για το στρατοδικείο της Παρασκευής. Επομένως, το Σάββατο εδώ στη Θεσσαλονίκη στις 12 το μεσημέρι στην Καμάρα, δεν κάνω λάθος.
Σωστά, σωστά.
Δεν κάνω. Θα πραγματοποιηθεί μικροφωνική εκεί. Πάμε να πιάσουμε λοιπόν το θέμα και από ένα τελευταίο για τώρα. Προφανώς δεν είναι από τα τελευταία πράγματα που έχουμε να πούμε πάνω.
Last but not least, που ακριβώς, είναι η εκκλησία στο χωριό μου.
Υπάρχει ένα ζήτημα που συζητιέται από πολύ κόσμο που σου λέει: «Οκ, okay, έστω ότι δεν είχαμε υποχρεωτική θητεία, δεν είχαμε στρατό, υποχρεωτικό και τα συναφή, θα ήμασταν εντάξει με όλο το ζήτημα του μιλιταρισμού, με όλη αυτή την κατάσταση εδώ?» Ή μπορούμε να το δούμε και αντίστροφα. Οκ, okay, εγώ έχω πάει στρατό, το μετάνιωσα. Πιστεύω ότι κάποιος που τρέχει έναν αγώνα ολικής άρνησης καλά κάνει και τον τρέχει και θα ήθελα να, έτσι, να είμαι μαζί του. δεν μένει τίποτα να κάνουμε οι υπόλοιποι πάνω στο ζήτημα αυτό του μιλιταρισμού.
Ναι, εμείς δεν συμμεριζόμαστε κάποια ανησυχία ότι αν σταματήσει να υπάρχει θητεία δεν θα έχουμε λόγους να μιλάμε και να δρούμε. Ίσα-ίσα είναι κάτι που το ευχόμαστε. Είναι μέσα στις αιχμές μας η κατάργηση της υποχρεωτικής θητείας, σαν καταναγκασμός. Και νομίζω θα φανεί και πολύ καλά για ποιον έχει υπομονή να κάτσει μετά να ακούσει και την ηχογραφημένη εκδήλωση με τον σύντροφο από τη Γερμανία. Το πώς μπορεί κάποιος να δρά αντιμιλταριστικά σε μια χώρα που δεν υπάρχει θητεία. Και νομίζουμε είναι πολύ σημαντικό να μπαίνει και σαν συζήτηση ευρύτερα σε συλλογικότητες και εγχειρήματα του ριζοσπαστικού χώρου στην ατζέντα τους. Ο αντιμιλιταρισμός πέρα από τους ολικούς αρνητές, δηλαδή αυτούς που ανούνται την υποχρεωτική θητεία, τις διώξεις και την αλληλεγγύη σε αυτούς. Υπάρχουν χίλιοι δύο λόγοι και πατήματα γι' αυτό. Να πούμε για τις μιλιταριστικές φιέστες όπως οι παρελάσεις, να πούμε για την έρευνα που συντελείται, διεξάγεται στα πανεπιστήμια.
Και εδώ στο Πολυτεχνείο λογικά θα υπάρχουν κάποια μεταπτυχιακά που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα στηρίζουν λίγο στρατό.
Όλα ψάξουμε, συνδέονται.
Άμα ψάξουμε δηλαδή τεχνολογία επιστήμης των υλικών, ακόμα και γιατρός μπορεί να πας και να μετράς το impact που αφήνει η σφαίρα πάνω στον σκοτωμένο, στον τραυματισμένο και να προτείνεις ότι να την κάνουμε έτσι τη σφαίρα, να μην σκοτώνεται κατευθείαν, να χρειάζεται να πάνε άλλοι τέσσερις για να το σώσουν και όταν θα πάνε τέσσερις θα τους ρίχνουμε και αυτούς. Υπάρχουν τέτοια, έχουν γίνει τέτοιες έρευνες. Υπάρχουν τέτοιες έρευνες. Αυτά τα έχουν κάνει μέσα στα πανεπιστήμια, στους ναούς της γνώσης.
Ναι, δηλαδή μακάρι να φτάσουμε εν τέλει σε αυτό το σημείο, να μην έχουμε υποχρεωτική θητεία, να μην έχουμε διώξεις και όλη αυτή την ταλαιπωρία και να έχουμε ακόμα περισσότερο χρόνο και δυνάμεις να δράσουμε και ενάντια σε όλα κομμάτια. Αυτά.
Ναι, πάντως τώρα για αυτούς που λέμε ότι αναγκαστήκαν να πάνε στο στρατό ή ότι το έχουν μετανιώσει. Εμείς πάντως λέμε ότι αυτοί που το έχουν μετανιώσει μάλλον είναι η συντριπτική πλειοψηφία. Και αν μπορούσαν να το αποφύγουν θα το απέφευγαν. Και αν τολμάνε οι στρατοκράτες που μας κάνουν κηρύγματα για εθνικό καθήκον και τη ΣΥΔΑ αντιλαμβάνεσαι το καθήκον. Αφού μιλάμε με τέτοιους όρους καθήκοντος, ας το βάλουν εθελοντικό, να δούμε πόσα παιδιά παίρνουν σάκους. Να δούμε πώς θα πηγαίνουν στην πρωινή αναφορά και να δούμε μετά πώς είναι οι μετανιωμένοι και πώς είναι οι αμετανόητοι.
Και πώς θεωρούν ότι είναι αξιακό και ηθικό. Ναι.
Και οι πατριώτες.
Ναι, να το δούμε δηλαδή πώς θα πάνε. Τολμάνε να αναμετρηθούν με την πραγματικότητα. Δεν τολμάνε. Εμείς έχουμε παρησία. Στεκόμαστε μπροστά στην πραγματικότητα και παίρνουμε τις διώξεις στην πλάτη μας. Αυτοί έχουν παρησία να σηκωθούν και να πούν πόσους έχω να διατάξω σήμερα. Όχι χίλιους, δέκα, θα μου κάνουν. Δεν θα υπάρχει λόγος ύπαρξης της θέσης εργασίας μου. Πώς θα μου κόψουν το μισθουλάκο. Το κάνουν. Να τους δω τότε. Τέλος πάντων, πηγαίνοντας λίγο παρακάτω. Να, εσείς εδώ στη Θεσσαλονίκη μπορείτε να κάνετε πολύ ωραία πραγματάκια ενάντια στο μιλιταρισμό. Να στέκεστε εδώ με στο πανεπιστήμιο, κάνετε καρτέρια. Όποιος περνάει ένστολος εδώ δίπλα από αυτές τις σχολές που βγάζουν καραβανάδες και στρατηγούς και τέτοια, να τους γιορτώνετε, να τους φτύνετε, να τους κλεβάζετε όμορφα και ωραία. Να τους σκίζετε τις στολές. Πολύ ωραία. Είναι ωραία πράγματα και αυτό που μπορείτε να κάνετε. Εδώ εσείς που. Ο κόσμος ο οποίος μας ακούει, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο ταξικό κοινωνικό κίνημα με τις όποιες αναφορές μπορεί να έχουν, ιδεολογικές και πολιτικές. Δεν μπορούν, για παράδειγμα, να μιλάνε για τις περικοπές που μπορεί να συμβαίνουν στα νοσοκομεία και να μιλάνε για τις δαπάνες που γίνονται για το στρατό. Δεν μπορεί κάποιος να μιλάει για την ανεργία και να μην βλέπει ότι τώρα μέσα στο Μάρτιο θα προσληφθούν 1.000 οπλίτες βραχίας ανακατάταξης και 500 μπάτσι. Δεν μπορεί κάποιος να μιλάει π.χ. για την κρίση, για τις περικοπές, για τα μνημόνια και να μην βλέπει ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας μας δήλωσε ευθαρσώς ότι η αστυνομία, στρατός και δικαστική αποτελούν τον πυρήνα του κράτους, οπότε την καρδιά του κράτους. Οπότε δεν νοείται σε αυτούς να τους κοπούν οι μισθοί και θα επιστρέψουν οι μισθοί σε όλους αυτούς. Το κάνανε λίγο έτσι ανάποδα, ώστε το 10 και το 11 που περνάγανε τα μνημόνια, όταν στεκόμαστε απέναντι, να υπάρχουν διάφοροι καλοθελητές, ιδίως από την αριστερά, οι οποίοι λένε εργαζόμενοι είναι και αυτοί, και αυτούς τους κόψαν το μισθό. Τελικά δεν τους κόψαν το μισθό. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να κάθεται κάποιος να κάνει μια παρέμβαση μέσα στα πανεπιστήμια. Να λέει να μην βγουν σε διαθεσιμότητα οι διοικητικοί και να μην λέει ανακαλύψαμε 60.000 καραβανάδες. Αυτοί να βγουν σε διαθεσιμότητα. Αυτοί είναι πλεονάζον προσωπικό. Αυτά τα ζητήματα πρέπει να τα θέτουμε δεξιά-αριστερά. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να γίνεται στην Αθήνα η έκθεση Defendory, που είναι μια έκθεση στην οποία μαζεύονται όλοι οι έμποροι όπλων του κόσμου. Και εκεί πέρα απέξω να μην γίνεται αλαμανιό από τις διαδηλώσεις και τις συγκεντρώσεις. Όταν όλοι υποτίθεται πέφτουν από τα σύννεφα για τις μίζες που πήρε ο Α, ο Β, ο Γ, ο Δ. Λες και είναι ζήτημα Άκη Τσοχατζόπουλου. Η μίζα δεν είναι γενέσεις στοιχείο του λαδόνου για να πέσουν οι δουλειές, να γίνουν οι δουλειές. Αυτά δηλαδή είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να μπουν στην ατζέντα των υποκειμένων. Δηλαδή, καθένας, κάθε συλλογικότητα άτομο, μονομένος αγωνιστής, συνέλευση, γειτονία, σωματείο, ο οποίος βάζει τέτοια ζητήματα. Δηλαδή, πώς ο πλούτος που παράγεται σε μια κοινωνία θα κατανεμηθεί, είναι σοβαρά ζητήματα. Δηλαδή, να πει δεν θα πάνε στο στρατό, θα πάνε στα νοσοκομεία. Δεν θα πάνε στο, ξέρω κι εγώ, σε όπλα. Θα πάνε γιατί έχουμε ανάγκη από τροφή, ξέρω εγώ. Είναι ζητήματα που πρέπει να τεθούν. Να μην τα ξεχνάμε δηλαδή.
Εδώ και μόνο για να γίνει έτσι λίγο φιγουρατζίδικη και επιβλητική κατάσταση του να πάρεις έναν αντί μέσα στράτευσης με αυτόφορο ξανά και ξανά και ξανά όπως έχει υπάρξει πόσες φορές. Είναι ένα.
Μια δαπάνη για το.
Είναι μια τεράστια δαπάνη σχετικά με άλλα πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν.
Βέβαια.
Προφανώς.
Αυτά δηλαδή. Βρισκόμαστε σε μια εποχή που βγαίνουν κάποιοι και λένε δεν έχουμε ανάγκη το πετρέλαιο στις σχολικές αίθουσες. Αλλά είναι πάρα πολύ καλό ο Βαρδινογιάννης να δίνει πετρέλαιο για να γίνει παρέλαση με άρματα. Για να μην υποστηρίξουμε σε.
Πώς. Ναι, δεν θα δούμε τα αεροπλάνα να πετάνε φέτος.
Ναι, αυτά δηλαδή είναι ζητήματα που πρέπει να τα βάζουμε. Δηλαδή και δεν είναι ζητήματα του τύπου να πάμε να κάνουμε επαναστατική την παρέλαση, να διαδηλώσουμε κατά τη Τρόικα. Να πάμε να τη διαλύσουμε.
Πάντως...
Υπάρχουν ζητήματα. Δηλαδή μπορεί οι πολιτικές, εργατικές συλλογικότητες, κοινωνικές συλλογικότητες να συζητήσουν γύρω από το διάχυτο μιλιταρισμό, ο οποίος είναι μια στρατιωτικοποίηση της καθημερινής ζωής, που έχει πολύ συγκεκριμένες στοχεύσεις, οι οποίες είναι πάντοτε ενάντια σε αυτά τα υποκείμενα, τα κοινωνικά, τα πολιτικά, τα εργατικά και τις συλλογικότητες.
Πάντως, πέρα από τα πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν και γίνονται σε ένα μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό σχετικά με το μιλιταρισμό που είναι διάχυτος παντού. Είναι ένα ζήτημα σημαντικό του να αντιληφθεί και κάποιος που είτε δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς, είτε το έκανε και τέλος πάντων για τους δικούς του λόγους έχει στρατευθεί. Το να δείξεις μετά τουλάχιστον αλληλέγγυος με το αγώνα του άλλου, είτε το συνειδητοποιήσει εκ των υστέρων, ρε παιδί μου, ότι όντως έκανα βλακεία και θα μπορούσα να μην πάω ή θα μπορούσα να τρέξω λίγο περισσότερο τον αγώνα αυτό, να είμαι λίγο περισσότερο σε κάποιες. Εκδηλώσεις, στήριξη και αυτά. Είναι και λίγο ένα ζήτημα, ξέρεις, ντροπής του άλλου. Τώρα εγώ που πήγα δεν μπορώ να πω ότι έκανα βλακεία που πήγα. Ή λίγο ψευτοεγωισμού.
Ναι, όχι, όχι, εμείς δεν το βλέπουμε καθόλου έτσι. Δηλαδή, εμείς έχουμε πλήρη συνέστηση ότι οι αρνήσεις δεν είναι ατομικό ζήτημα. Είναι συλλογικό ζήτημα. Όταν δηλαδή κυκλοφορείς σε ένα περιβάλλον που δεν υπάρχει συλλογικότητα να σε στηρίξει, είναι προφανέστατο ότι δεν μπορείς να κάνεις και τις αρνήσεις. Οπότε εμείς δεν έχουμε απέτηση από κάποιον το 1985, το 2004. Όταν δεν έχει συλλογικότητα, δεν έχει ανθρώπους να το στηρίξει, κίνημα, σοβαρό κίνημα να το στηρίζει, δεν έχουμε καμία απέτηση να το πούμε, έλα εδώ γιατί πήγες. Δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Ούτε είναι ντροπή. Είναι αυτή η κοινωνική κατάσταση. Απλά εμείς θεωρούμε ότι έχουμε, οι αναγκαιότητες της εποχής είναι άλλες τώρα και πρέπει να περάσουμε σαν κίνημα σε ένα βήμα παρακάτω. Και να εντάξουμε μέσα στην ατζέντα μας τον αντιμιλιταρισμό και μέσα στις πρακτικές μας, τουλάχιστον για μας. Ενώ τους άντρες που μας θεωρούν ότι πρέπει να πάμε στρατό, γιατί σας γυναίκες προς το παρόν έχει. Αν και κάποια αριστερή μιλάνε για παλαϊκή άμυνα, οπότε θα σας βάλουν και εσάς μέσα, μα γίνουν ποτέ κυβέρνηση. Να το ξέρετε. Και, ναι, μπορεί να κάνει πράγματα. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος συνειδητοποιεί σήμερα ότι δεν θέλει, δεν επιθυμεί, μπορεί να τον καλέσουν για αυτές τις ασκήσεις που τους κάνουν για ένα μήνα, τους καλούν εκεί κάποια στιγμή, ένα-δύο χρόνια, τρία, να πει δεν πάω και τότε, είναι και τότε άνετη στράτη. Υπάρχουν παιδεία πάρα πολλά. Δεν είναι όποιος θέλει δηλαδή να βρει, θα βρει.
Νομίζω ότι κάπου εδώ μπορούμε να κλείσουμε σιγά σιγά τη σημερινή εκπομπή.
Βεβαίως, να κλείσουμε.
Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ μέσα σε όλα τα τρεξίματα που γίνονται αυτές τις μέρες.
Εμείς σίγουρα... είναι απόλαυσή μας να είμαστε κοντάς και να συζητάμε.
Σίγουρα η εκπομπή αυτή θα βρίσκεται ηχογραφημένη στο αρχείο του 1431 για όποιους συντονιστήκαν αργότερα ή δεν προλάβαν να την ακούσουν, μπορούν να την ακούσουν από εκεί. Να υπενθυμίσουμε ότι το Σάββατο, όπως πριν είπαμε, στις 12 στην Καμάρα, στη Θεσσαλονίκη εδώ, θα γίνει μικροφωνική ενημέρωση και αλληλεγγύης για το στρατοδικείο, το οποίο θα γίνει στις 14 του Μάρτη στο Ρουφ.
Και στην οποία καλούν η Φάμπρικα Εφανέλη, η Τέρα Ινκόγκνητα, η ομάδα για την άρνηση στράτευση στη Θεσσαλονίκη Κάιος Παρίλους και οι Σαλταρισμένες. Αν έχω ξεχάσει κάποια συλλογικότητα, θα με συγχωρέσουν όσοι ξέχασα. Να πούμε ότι και στα Γιάννηνα. 8 Μαρτίου Σάββατο υπάρχει μια διαδήλωση παράσταση και το βράδυ μια συναυλία οικονομικής στήριξης. Από όσο γνωρίζουμε θα γίνουν και άλλα πράγματα σε άλλες πόλεις. Ας μην τα ανακοινώσουμε στιγμή που δεν έχουν επιλέξει ήδη σύντροφοι και συντρόφισσες να τα ανακοινώσουν προς το παρόν. Να δούμε. Θα πάνε όλα καλά.
Εμείς θα πούμε καλό κουράγιο.
Ναι, μόνο δεν θέλει κουράγιο. Ναι, κουράγιο. Αντίο σα. Χαιρετούμε του χιλιάδε ακροατέ και ακροάτριε μα.
Και θα ξανάρθουμε, αυτό είναι σίγουρο μάλλον. Θα έχουμε αφορμέ.
Όταν θα πάμε στι κουριέ για τι νύφε που λέγαμε πριν με το χρυσό.
Πριν τι νύφε, περάστε διαβόλυτο από εδώ.
Εντάξει, ωραία. Αντίο, για χαρά.
Για χαρά. Να υπενθυμίσω εγώ πριν κλείσουμε ότι σε λίγο θα ακολουθήσει η ηχογραφημένη εκπομπή που πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβρη στα Γιάννενα με την διοργάνωση του Ξυπόλυτου Τάγματος και ηχογραφημένη από το αυτόνομο ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Θα παίξει λίγο στον αέρα της πόλης σχετικά με τον μιλιταρισμό και τον αντιμιλιταρισμό στη Γερμανία, όπως παρουσιάζεται από σύντροφο αντιμιλιταριστή Γερμανό.
Έχω συνείδηση και τα μάτια μου ανοιχτά, δώσ' μου βενζίνη. Ένα μπουκάλι και κερί να δεις πως κάνω την πόλη να μοιάζει με τη Ρώμη. Αυτοκράτορας τρελός παλιάτσος και ληστής μαζί να δεις πως γίνονται χαρακόμματα οι δρόμοι και κάτι ακόμη. Ένα στόμα σαν του Βαλαβά κι ας πληρώσει άλλος τις αμαρτίες μου. Ξανά φτιάχνω φατρές, προπαγανδίζω τη λευτεριά με το σπαθί μου, την κερδίζω. Μπαίνω σε κλίκα με ληστές της Βαβυλώνας να με θυμάται σαν μοίρασμα ο αιώνας. Μικρός κανόνας στη δικιά τους την εξαίρεση και στο μυαλό τους η εξέγερση. Δώσ' μου εποχή και σου δίνω μια στιγμή. Απ' τον ήρω μου το μυαλό μου ότι μπορεί να θυμηθεί. Κι αν με θέλεις πειρατής γίνομαι τώρα. Κι ας λένε ότι ο Κολόμβος ανακάλυψε μια χώρα. Είναι η μνήμη ταξική μου, με βοηθάει να υπάρχουν. Είναι ό,τι έχω και δεν έχω. Διαβάζω γράφω 400 για να τα έχω. Με λίγο γη εδώ αντέχω.
Την αυλή που με θέλει νεκρό. Έρχεται μπόρα. Έρχεται μπόρα. Λύνω εξισώσεις, μην μιλώ. Ανορθόδοξος τρελός, την πειρά για να καλώ. Την καρδί που με θέλει νεκρό. Γιατί τους μοιάζω, για μου το αναρχικό. Όμως δεν βάζω μυαλό. Κι ας με βαφτίσει σαν άθλιο. Αφού τις παίρνω και θερίζω, το χωρίζω. Το μοιράζω και τις σκέφτομαι το αύριο. Ένα μυρμήγκι να με λύσει το πιο άγριο. Κοίτα και εσύ το αύριο, χάρη σε μένα το γιορτάζεις. Κάθε πρώτο Μαγιά το διασκεδάζεις. Κι αφού με ταύτισες με κάτι γιορτινό, εδώ στις μέρες μας, θα στο γαμώ, θα στο χαλώ και στο βουνό. Θα ανέβω από την πείνα κι ας με θάλω κι ας με θέλει η ιστορία ηττημένο. Κι ας με κρίμα σαν ρουφιάνι αφού με θέλανε να χάνω.
Αυτοργανωμένη ραδιοφωνία σε απελευθερωμένες συχνότητες.
Ενάντια σε κάθε μορφή εξουσίας απέναντι στα κυρίαρχα μίντια και στην εμπορευματοποίηση της έκφρασης.
Εκπέμπουμε συλλογικά, αδιαμεσολάβητα, αντιεραρχικά.
Κάνουμε την πληροφόρηση όπου.